Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja. Poklicali smo na Ptuj, z nami je vodja kmetijske svetovalne službe, gospod Ivan Brodnjak. Dobro jutro, dobro dan želim.
Lepo dobro jutro, sončno iz Ptuja.
Ja, tudi napovedani topli dnevi bodo koruzo spodbudili k hitrejši rasti. Na kaj moramo paziti pri okopavanju in dognojevanju?
Ja, res je, ravno ti topli dnevi, ki so pred nami, so idealno, ali pa nekako bi rekli, pisani ravno koruzi, ki je rastlina toplega dne. Zato je zelo, zelo pomembno, da še sedaj opravimo tista zadnja dela, ki so v koruzi še mogoča. Koruza je naša najpomembnejša poščina za prehrano živali pri nas. Tudi cenovno je zanimiva, se lahko rastlina v našem klimatu, če je neprezene suše, dosegamo rekordne pridelke. V letošnjem letu so tla po padavinah in sočni prepeki močno zbita in marsikdaj zaskorjena. Koruza je okopavina, zato je nujno okopavati. Za okopavanje uničimo okrog 70% plevelov, zarahlamo zgornjo plast, skorjo in s tem zmanjšamo izgube vode iz tal. Prezračimo zgornjo plast zemlje in povečamo sproščanje hranil v fazi hitre rasti. Obenem pa dodamo rastlinam dušična gnojila, ki jih ob naslednjih rastnih fazah nujno potrebuje za visok pridelek. Vsi ukrepi, s katerimi spodbujamo hitrejšo rast in razvoj koruze, prispevajo k zmanjšanju škod zaradi talnih škodljivcev, posebej od strun. Medvrstno okopavanje je možno upraviti takoj, ko so dobro vidne vrste. Pred okopavanjem pa istočasno z okopavanjem pa posebej dognojimo z dušičnimi gnojili. V letošnjem letu opažamo veliko posevko vijolične barve. To je posledica pomanjkanja fosforja, ki je zaradi prehladnih tal ni dostopen na rastlinam. Najučinkovitejši je ukrep in praktično edini ukrep, ki je lahko sedaj napravimo, je medvrstno okopavanje, da tla prezračimo. Z izvedbo pravočasnega medvrstnega okopavanja lahko odstranijo veliko enoletnih širokolistnih in ozkolistnih plevelov. Učinek zatiranja plevelov v medvrstnem prostoru je večji, če so pleveli v času okopavanja manjši in če je po izvedbi okopavanja toplo in suho vreme in prav taki dnevi se danes sedaj napovedujejo. In kako opravimo gnojenje poskusa posevka koruze? Koruza do 8. lista potrebuje le 3% dušika, 2% fosforja in 4% kalija. Z dobrimi hibridi koruze v Sloveniji v zadnjem obdobju dosegamo v optimalnih letih za pridelavo zelo visoka pridelka, veliko krat tudi preko 12 ton zrnja oziroma nad 60 ton koruzne silažne mase. Seveda je za visoke pridelke potrebno uporabiti više odmerke gnojil. Tako gnojenje koruze s fosforjem in kalijem potrebno prilagoditi rezultatom kemijskih analiz, pričakovanemu pridelku in potrebam koruze po posameznih hranilih. Gnojenje s fosforjem in kalijem je potrebno opraviti pri predsetveni pripravi tal oziroma ob setvi, saj je primerna založenost s fosforjem in kalijem, predvsem pa dostopnost teh hranil zelo pomembna, predvsem v začetku rasti. Višina pridelka pri koruzi je močno odvisna od gnojenja z dušikom in dostopnosti dušika. Potrebe po dušiku v začetni fazi rasti koruze do faze 8. listov so zelo nizke. Največ dušika rastline porabijo v fazi intenzivne rasti in podcvetenju ter v fazi formiranja in polnjenja zrna. Dodan dušik, posebej če je dodan v nitratni obliki na lažjih tleh, se izpira in če je dodan višjem odmerku v fazi, ko ga rastline ne potrebujejo, se izpere v globlje plasti tal in je za rastline nedosegljiv. Lahko ga najdemo tudi v podtalnici. Posledica opazimo kot pomanjkanje dušika v poznejših fazah, kjer je rastlina uporablja za razvoj storža velik del dušika iz spodnjih listov. Posledica pomanjkanja dušika v poznejših fazah opazimo najprej po ramenenju spodnjih listov in po odmiranju vrhov spodnjih listov v obliki črka V, od tako oblistni žile. Priporočamo večji odmerek dušika dodati v poznejši fazi, za dognovanje pa izbrati gnojila, ki vsebuje dušik v amonijski ali amidni obliki, na primer urea, ki se manj izpira. Ta gnojila za razliko od kana obvezno vdelati v tla, ker se v nasprotnem primeru prevelike izgube zaradi izhlapevanja. Zato kot tudi zaradi drugih pozitivnih učinkov po uporabi teh gnojil priporočamo obvezno okopavanje. točen odmerek dušika za dogonovanje strokovno določamo z analizo nitratnega dušika s pomočjo hitrega talnega testa, za katerega je potrebno vzeti vzorec tal do globine 30 cm in ga ohlajenega dostaviti v laboratorij na analizo. Nevarnost za izpiranje v globlje plasti tal je večja, še na lažjih tipih tal z majhno vsebnostjo glinenih delcev, posebej, če so tla bolj revna na humusu. Potrebno količino dodanega dušika je odvisna od količine mineraliziranega humusa v tleh. Iz tako poprečnih vzorcev lahko opažamo, da je potrebe po dušiku v večini primerov so med 40 in 100 kg čistega dušika oziroma od 80 do 230 kg ureje na hektar. Med gnojila s počasnejšim sproščanjem dušika, ki ga sedaj priporočamo, je ureja, Unico, Energico, NGO 26, NGO 32, Entek 26 in Supertech 26. Navedena gnojila bodo oskrbovala rastline, koruze z dušikom dalj časa, posebej pa v času intenzivne rasti in nalivanja zrna, ko so potrebne koruze po dušiku največje. Urejo je obvezno vdelati v tla, zelo hitro potrošeno, za ostala navedena gnojila pa je vnašanje v tla z okopavanje priporočljivo. Samo z dobro oskrbo posevku koruze in pravilnim in pravočasnim dognevanjem lahko pričakujemo visoke pridelke, ki so tudi pogoj za ekonomično pridelavo koruze. Prispevek pripravil Ivo Brodnjak iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda na Ptuju.